Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus kados pundi menapa panjenengan sampun ngentosi kula nggih. Sampun tangguh mbok menawi panjenengan ngentosi kula inggih sakmenika kula suwan panjenengan. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang nirayaken panjenengan nyemak sedaya pangandikanipun Gusti ingkang kaamot ing kitab suci kita menika. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula ing wanci menika kula ndedonga supados panjenengan tansah pinaringan karaharjan saking Gusti. Nah, lenggah ingkang sekeca kula sameneika badhe nderekaken panjenengan nyemak pangandikanipun Gusti saking Wulang Bebasan bab 26 ayat 23 ngantos bab 27 ayat 28 nggih. Sepindah malih saking Wulang Bebasan bab 26 ayat 23 mangke dipunlajengaken bab 27 ngantos 24. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula bangsuli menapa ingkang kula aturaken tuk pepanggian kepengker. Kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Wulang Bebasan meratelaken bilih tembung mitnah asring mlebet ing salebetipun manah kados dene sedep-sedepan ngaten nggih. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhep dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula sesarengan suwan dateng paduka. Duh Gusti kawula nyuwun supados paduka berkaya dicara menika. Inggih kula inggih sanak kateng kawula ingkang midhangetaken dicara menika. Menawi wonten bot repot Gusti angkat bot repot menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa, panjenengan bika Wulang Bebasan 26. Kula badhe maosaken ayat 23 ngantos 28 nggih. Makaten suraosipun. Lambe manis kalawan ati kang ora, iku kaya pecahan grabah kang kausar sloka. Wong sengit iku samudawa kelawan lambene nanging batine ngandhut citra. Aja ngandel senadan tembungi manis awit kadursilan pitung warna ana ing atine. Rasa sengit iku senadan katutupan ing apus kadursilane bakal kawiyak ana ing pesamungan. Sing sapa nduduk jugangan bakal kacemplung dhewe lan kang nglundungake watu-watune bakal bali mlindhes awake dhewe. Ilat citra sengit marang wong kang wis dadi korbane lan cangkem lunyu gawe karusakan. Para pamirsa, wonten tiang-tiang ingkang ngakeni gadah iman dumateng Gusti Yesus Kristus. Nanging sayektosipun tiang menika sanes putra Allah ingkang sejatos. Kita mestani tiang ingkang makaten menika tiang munafik, awit tiang menika lelamisan dados tiang sanes. Tiang-tiang menika kasebat gadungan. Tiang-tiang menika kedahipun boten ganggu tiang-tiang ingkang wonten ing salebetipun gereja tapi tiang ingkang wonten ing sakjawinipun gereja awit pripun kemawon pratelaken bab ingkang palsu menika badhe katuntut ingkang sejatosipun asri lan ingkang aji. Boten wonten tiang satunggal kemawon ingkang masu arto kricik utawi arto dluwang 100 rupiah ingkang kula mangertos nggih. Tiang-tiang menika menawi masuk artong kalih dosa ewu manginggil. Tiang-tiang namung masuk akan satunggalipun ingkang aji. Dados kita ugi mboten perlu kaget ningali tiang-tiang Kristen ingkang palsu. Kelompok Wulang Bebasan menika nggambaraken kados pundi anggenipun palsu lan pemut dumateng tiang-tiang menika. Tiang-tiang menika ingkang senebat tiang mangrotinga. tiang-tiang menika badhe ngalembono panjenengan nanging sejatosipun ing salebeting manahipun sengit dumateng panjenengan. Kadang kula wonten satunggal sedherek ngandikan, satunggalipun perkawis ingkang limprah menawi wonten tiang-tiang ingkang sengit dumateng sinten kemawon ingkang sampun natoni raraosipun. Dr. Ironside ngringkes makaten. Nalika wong rumangsani menawa wis natoni atine wong liya lan wong iku ora gelem ngakoni, wong iku nyimpen rasa sengit marang tumindake kang luput. Kanggo nyingetake rasane kang ora bejo, cangkeme bakal ngalembono, nanging saben ana wewengan dheweke ngrancang wong liya supaya tiba kanthi sesideman. Contoh pangalembono lan patrap munapik ing salebetipun kitab suci inggih menika Haman. Piyambakipun saged ngedapi-dapi ing salebetipun ngalembono. Nanging sejatosipun piyambakipun menika saweg ngerancang ajuring satunggalipun bangsa kalebet ratu ingkang wonten ing damparipun. Haman menika sanget dening awon. Piyambakipun ngalembono raja nanging ketingal sanget menawi piyambakipun gadah rancangan ngrebut kalenggahan raja. Katenggulo sifat munafik kapanggihaken ing salebeting kekristenan lan kita kedah inggal mangertos tondo-tondonipun. Mboten wonten ginanipun nutup-nutupi sifat munafik menika. Saged ugi mboten wonten papan ing jagat menika ingkang saestu tumatanipun anggenipun nutupi satunggalipun perkawis kajawi ing gereja. Ing mriku kita asikep kados-kados mboten wonten ingkang lepat. Kita gadah anggapan kanthi mboten metang, tundhonipun ra ugi badhe langkung ngaten kemawon. Kita temtu rumaos kawon menawi wonten ingkang mratelakaken kasunyatan kegayutan wontenipun sifat munafik. Kita rumaos bilih badan kita kawon, menawi kita ngakeni menawi ing salebetipun manah kita kala-kala wonten raos panalongso. Tiang Kristen kedah wantun ngadepi dosa-dosa menika. Lan wulang-wulang bebasan menika saestu nyengkuyung kita ing salebetipun ngadepi dosa-dosa menika. Para pamirsa, ora krasa pasinaon kita samenika lumebet ing wulang bebasan bab 17 ingkang ngrembak gegayutan pamitran. Kula wiwiti ayat 1. Aja ngalembono awakmu dhewe merga saka dina sesuk. Awit kowe ora sumurup apa kang bakal kelakon ing dina iku. Kadang kula. Wonten satunggal filsafat gegayutan perkawis dipun tungko ingkang sanget dening limrah kita pireng. Liripun inggih menika nungko ngantos mbinjang menapa ingkang saged dipun tindakaken dinten menika. Bangsa Inggris gadah paribasan ingkang ngunipun yen ana wong kang nungko apa wae iku ateges wong iku nyolong wektu. Pangandikanipun Gusti maratelaken bab menika kados mekaten. Ing dina iki menawa sira padha krungu swarane aja padha mangkotake ati nira. Panjenengan saged maos Ibrani 5:7. Sepindah malih dipun ngendikaken, "Satemen-temene ya wektu iki wektu kang ngremenake iku ya dina iki dinane karahayon iku." Panjenengan saged nyemak kalih Korintus 6:2, Yesaya 1:18. Nyerat ayo kita podo prakaran pangandikane Gusti. Manungsa langkung remen ngentosi wekdal sanes. Kadang kula emut ing wekdal Gubernur Felix gumeter ing wekdal piyambakipun mirengaken Injil saking Rasul Paulus. Paulus sinaoso dipun kunjoro, Paulus gineman kalian piyambakipun kegayutan kalian kawilujengan nyawa lan Felix nanggapi atas pawartos menika. Cukup semene wae dhisik saiki munduro, besok yen aku pinuju selo, kue bakal ndak timbali maneh. Para Rasul bab 21:9. Ingkang kita mangertos saking pangandikanipun Gusti, wewengan sae, menika mboten nate malih wonten ing gesangipun Felix. Pringon Mesir tangsa sanjang, bangsa Israel kenging kisah benjang mboten dinten menika. Tundhonipun piyambakipun bangsuli anggenipun nungko-nungko ingkang dados jalaran piyambakipun bayar reginipun ingkang awujud nyawa lare jaler pambarepipun lan sedaya lare pambarepipun Mesir. Inggih meta menika wekdal kawilujengan menika panjenengan boten badhe mangertos menapa ingkang badhe dumados benjang. Kita lajengaken ayat 2. Karepen wong liya kang ngalem marang kowe aja cangkemmu dhewe utawa kang dudu kawanuhanmu aja lambemu dhewe. Katangkulo Goliat kedahipun gatosaken wulang bebasan menika. Piyambakipun pamer ing ngajengipun prajurit Israel saben dinten. Mameraken otot-ototipun. Gumungkung kados menapa kiyatipun badanipun lan kados menapa patrap menika andadosaken was-was tiyang Israel. Tundhonipun piyambakipun gadah perkawis ageng kalian tiang nem-neman ingkang anami Daud. Ayat 3. Watu pancen antep. Wedi ya ana bobote. Nanging kang luwih abot tinimbang iku yaiku nandang srik marga saka wong bodho. Para pamirsa panjenengan tingali, menawi panjenengan rumaos nepsu, menika liripun panjenengan gadah masalah, awit tiang gemblung boten gadah kawicaksanan. Tiang gemblung kathah gineman nanging anggenipun nyambut damel namung sekedhik. Kula lajengaken ayat sekawan, panasing ati iku dak sia lan nepsu iku ngamuk, nanging sapa kang kuat nyangga butarepan. Para pamirsa butarepan utawi sujana sami kalian Mary. Amargi katresnan menika santosa kados dene pecah. Asmara menika mempengipun kadya jagating pecah mulat-mulatipun kados uruping latu. Kados mulat-mulating latunipun Sang Yehuwah. Nah, panjenengan maos mustikaning kitung bab 8 ayat 6. Panjenengan temtu emut liripun butarpan utawi Mary ingkang dumados ing satengahipun keluarga Yakub. Sederek-sederek nyati Yusuf dados batur tukon dening raos Mary ingkang ngidapi-dapi menika. Kula lajengaken ayat gangsal. Ngantos 6. Becik pameleh kang terus terang tinimbang katresnan kang sinidem. Mitra iku anggone ngebuk kanthi tujuan kang becik nanging pangambunge wong sengit iku nganti klewat wates. Kadang kula ayat-ayat menika sami lelawanan lan gunggungipun kathah sanget ing salebetipun kitab suci. Paulus ngimotaken Simon Petrus sing medal Simon Petrus mboten purun nedha sesarengan kalian tiang-tiang sanes Yahudi. Petrus mbetahaken dipunimotaken menika lan piyambakipun manggihaken pemut menika saking Paulus. Mboten wonten raos sengit ing antawisipun tiang kalih menika. Pancing ngremenaken menawi gadah mitra ingkang gatosaken kalepatan-kalepatan panjenengan ingkang sehat. Awit inggih menika para pendhita kedah gadah semah ingkang lantip. Piyambakipun saged njagi kakung supados tetep lembah manah lan ngimutaken menawi wonten ingkang klintu. Judas ingkang nindakaken kianat dumateng Gusti Yesus kanthi pengambung salah satunggal contohipun. Kula lajengaken ayat 7. Wong kang wareg iku ngidak-idak madu nanging tumrap wong kluwen sembarang kang pait rasane legi. Para pamirsa, awis saking menika wonten ingkang sinebat ahli ngincipi tetedan ing jaman samenika. Kita menika tiang-tiang ingkang ngadi-adi ingkang gadah kekataan manika werni tetedan, kanthi makaten tetedan kedah dipuncawisaken kanthi cara ngedapi-dapi utawi tetedan kedah aneh-aneh supados saged ngrangsang nepsu nedha kita. Tingkat-tingkat panguwaos gadah kasugian ingkang sangat luber-luber, kanthi makaten tiang-tiang menika rumaos bosen kegayutan tetedan ingkang limrah. Para juru masak ing wekdal menika kedah masak tetedan ingkang ngidapi-dapi lan ingkang andadosaken nepsu nedanipun gumregah. Kasunyatan menika lelawanan kalian tiang ingkang kirang nedha. Sedaya tetedan raosipun enak kanggenipun tiang-tiang menika. Menika ugi lelampan atas pangandikanipun Gusti kita kedah nedha pangandikan menika ngelembutaken lan mamah pangandikan menika. Inggih menika saiktosipun anggegilet pangandikanipun Gusti. Kersanipun Gusti maringi kita nepsu nedha lan raos luwih atas pangandikanipun. Kula lajengaken ayat 8. Wong kang lemboro ninggal omahe iku kaya manuk kang mabur ninggal susuwe. Kadangkala sanget kathah tiyang ing gereja lan ing salebetipun pakaryan Kristen sanesipun ingkang kados paku bunder ing bolongan pesagi utawi paku pesagi ing bolongan bunder. Mboten wonten ingkang pas. Alasanipun inggih menika awit Gusti Allah maringi ganjaran atas tiang pitados. Setunggal Korintus kalih welas ayat 7. Nanging saben wong keparingan wedharane Sang Roh kanggo kaperluaning wong akeh. Gusti Allah kagungan papan piyambak kangge saben tiang pitados kang ngelampahaken ganjaran kasukman ingkang dipun paringaken dumateng piyambakipun. Setunggal Korintus kalih welas ayat 18. Nanging Gusti Allah wis merenahake kegelitan iku ing papane dewi-dewi ana ing badan manut ing sekarsane. Kita kedah mlebet ing papan menika lan ngelampahaken ganjaran kasukman kita. Ing salebetipun perjanjian enggal, wonten contoh tokoh-tokoh ingkang ketingalipun boten ngelampahaken ganjaranipun, upaminipun Paulus ngangkat Demas. Cupi panjenengan semak kalih Timotius sekawan ayat sedoso. Awit Demas wis rumaket marang donya iki lan ninggal aku, dheweke wis mangkat menyang Tesalonika. Para pamirsa, Demas wangsul malih dateng jagat. Ngantos sabriki ingkang kita mangertos, Demas mboten nate cocok kalian papan ingkang Gusti cawisaken kangge piyambakipun. Para pamirsa, kula lajengaken wulang bebasan 27 ayat 9. Lengolan gondo arom iku mbingarake ati. Nanging kasusahan iku njuweng-njuweng nyawa. Ayat sedoso, aja ninggal mitramu sarta mitrane bapakmu, lan ing dina karibetalmu aja marani ing omahe sedulurmu becik nekani tangga kang cedhak ketimbang sedulur kang adoh. Para pamirsa, ing sakiwa tengen kita, limrahipun kita badhe andugeni ing pangibadah dikuburipun sederek sanes menami kita tepang kalian ingkang pecah. Becik nekani tangga kang cedhak ketimbang sedulur kang adoh. Kita sedaya mbetahaken rencang lan langkung saya menawi kita rerencangan kalian sakiwa tengen kita tinimbang ngendelaken keluarga lan rencang lami ingkang manggen sanget tebih saking kita. Ayat 12. Menawa wong kang prayitna nyumurupi bilai banjur umpetan nanging kang ora duwe pengalaman terus bae temah tinempuhing bilai. Para pamirsa, salah satunggal kauntungan ageng sinau pameca inggih menika kita mangertos menapa ingkang badhe dumados. Jujur kemawon kula sanget aliting manah lan boten gadah pengajeng-ajeng ningali tiang-tiang zaman samangika anggenipun ngudari perkawis. Manut kula manungsa boten gadah margi kangge uwal saking masalah. Kita jumangka tumuju dhateng krisis lan bilai manut kula sedayanipun menika boten perlu mangu-mangu malih. Sinten kemawon saged dening budo menawi gadah anggepan saged ngudari masalah jagat. Pangandikanipun Gusti meratelaken wontenipun perkawis ingkang dateng lan pengadilan Allah badhe dateng atas jagat ingkang sepuh menika. Wonten pemanggih sanes kegayutan kalian wulang bebasan menika kula badhe ngaturaken wulang bebasan menika kanthi basa ingkang radi cekak nanging pas. Panjenengan tumbas asuransi. Gusti ngersakaken supados panjenengan ngrancang mangsa tembi. Menawa wong kang prayitna nyumurupi bilai banjur umpetan. Tiang prayitna nyawisaken badanipun kangge ngadepi wekdal ingkang angel. Manut kula, menawi Gusti maringi kita cara-cara netepaken mangsa tembi, pramila kita kedah ginakaken wewengan menika. Kula lajengaken ayat 18. Sing sapa ing wayah esuk umun-umun aweh salam marang pepadani kelawan swara banter iku kaanggep ipat-ipat. Kadang kula ing salebetipun pratela menika kekandhut pangino. Wonten tiang-tiang ingkang gembar-gembur katresnan lan asih nanging wonten tujuan ingkang dipun singitaken. Panjenengan kedah ngatos-atos kalian tiang ingkang ngalembono panjenengan ngantos kalangkung-langkung. Contoh alandesan Injil ayat menika inggih menika Absalom ingkang saged ngrimuk manah bangsa Israel. Panjenengan saged maos kalih Samuel kang 11 ayat 1 ngantos 6. Piyambakipun wungu tasih enjang sanget lan dateng kapuro kita. Tujuanipun rembakan kalian tiang ingkang badhe ngadep sang raja ingkang pemanggihipun nelawanan. Absalom ngalembono tiang-tiang menika lan kandil lamisan tresnani tiang-tiang menika lan nedahaken kawigatosan atas permasalahanipun. Nanging tujuan Absalom ingkang sayektosipun inggih menika pikantuk panyengkuyung ing wekdal piyambakipun mangke ngrebat dampar keprabon. Kadang kula asring sanjang dumateng para nem-neman. Uwal saka gereja apa wae kowe ngibadah. Mesthi ana abdi Gusti ing kono kang meratelake kaya ngopo ngidap-idape kowe kabeh dadi wong kang ngandharake pangandikan. Gusti mapanake wong-wong mau kanggo nguwatake para nom-noman iku, para abdi Gusti kuwi bakal kondo yen para nom-noman kuwi wong kang ngidap-idapi menawa ngandharake pangandikane Gusti iku kang dirungu. Para abdi Gusti kuwi bakal nganggep kowe kabeh Rasul Paulus, kaya Rasul Paulus, Martin Luther, John Cavill, Billy Sunday, utawi Billy Graham, liyane kang lebur ing siji pribadi. Nyenengake. Menawa ana wong-wong kang kaya mengkoniku ing kono kanggo nguatake panjenengan nanging ampun pitados menapa ingkang panjenengan pireng, menika ora bener. Satunggal paribasan modern ungelipun makaten pangalembono sami kalian parfum. Intinipun inggih menika kita namung perlu ngambu nanging boten ngelek pangalembono menika. Ayat 17, wesi nglandhepake wesi wong nglandhepake pepadani. Katangkulo ngremenaken sanget menawi gadah mitra ingkang saged adamel panjenengan nglandhepaken pikiran. Panjenengan saged tukar pikiran sawetawis sebab kalian piyambakipun sampun temtu wonten mupangat ingkang nyoto. Kulo gadah rincang lan limrahipun kulo sami lenggah sesarengan kangge ngrembak kegayutan perkawis-perkawis kasukman. Kulo tansah dipun segeraken lan dipun kiyataken lan kulo tansah sinau samukawis ngremenaken raosipun gadah rincang kados makaten. Kula lajengaken ayat 19 lan kalih dosa. Kaya dene banyu ngiloni rai, mengkono uga atine manungsa iya ngiloni manungsa iku. Jagating wong mati lan karusakan iku ora warek-warek, mangkono uga mripate manungsa ya ora marem-marem. Para pamirsa ngremenaken raosipun gadah rencang ingkang saged panjenengan dadosaken papan mbikak manah. Kanthi pepesten bilih rencang menika mboten badhe ngianati panjenengan. Mitra inggih menika tiyang ingkang tepang panjenengan lan tansah tresnani panjenengan. Kita mboten badhe nate lega, kita gadah kekajengan terus ningali. Ayat 21. Kuwi iku nganggo lebur sloka lan prapen kanggo ngejer mas mengkono uga wong iku di kreto aji manut pangalembono kang ditujuake marang dheweke. Katanggulo. Panjenengan ngatos-atos kegayutan kalian pangalembono. Panjenengan kedang yakini akibat leres atas panjenengan. Dr. Ironside ngendikan ujian kang apik dhewe kanggo ndadar wong ya iku, nalika wong iku dipapanake ing sajroning pangalembono kang luwih-luwih. Kanggo ngawikani piyawon, kanggo sumarah marang Gusti lan sumindi marang panjenane kanggo ngresi jeneng wong kapetung gampang. Senajan akeh kang gagal ing kahanan kaya mengkono, nanging menawa kanthi lembah manah ngoyak tujuan ing sadurunge uripe kanthi mantep, ora susah bingung lan ora kumlungkung awet disorai lan pangalembono. Iku nandhake yen wong urip bener ana ing ngarsane Gusti Allah. Ayat 24, amarga raja Brono iku ora langgeng, apa makutha iku bisa lestari turun temurun. Kadang kula ing salebetipun jaman materialistis menika kita perlu ngakeni kayektosan ayat menika. Panjenengan boten badhe mbeta becah bondo donya panjenengan. Dinastinipun dinasti ugi tansah timbulan sami dawa ing jagat ingkang tansah ewaging sir menika. Gusti Allah kemawon satunggal-tunggalipun ingkang saged kita ajeng-ajeng. Inggih panjenenganipun menika mitra ingkang boten nate ewaging sir inggih menika pasal agung gegayutan pamitran. Para pamirsa kula sikek samanten rumiyin kita lajengaken ing dinten candhaipun. Monggo kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, mboko sekedhik kawula saged ngrampungaken wucalan-wucalan Roh Kudus piyambak ingkang badhe jelasaken dhateng sedherek ingkang mirengaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek-sedherek kawula wonten ing berkah paduka, kawula aturaken dhateng paduka, tuntun dhumateng Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula netung haleluya. Amin.